Madzimai ai anoti donzo ravo nderekukurudzira nasemadzimai anasi kuti vashande nesimba kuitira kuti upenyu hwavo huchinje mukuita zviri nani. Muzvare Priti Ganyani avo vakaronga pfungwa yekuunganidza madzimai aya vanoti vanowirirana nemashoko anoti gona reupfumi dikita, izvo zvakapa kuti vazvipire kuita chero chinovapa kurarama kwakanaka.
Ndakauya nezano iri nekuda kwokuti taiona kuti mabasa aishanda vanhu emuzimba anga asina mari dzaivakwanira kuti vakwanise kuchengeta mhuri kuZimbabwe. Saka takaona kuti tikatengesa kune mari, nyange ukatengesa masweets chaiwo murod, kupera kwezuva unogona kunge uine 20 pula oroso, pane kuti ugarire mari yekunge uri musikano webasa kumwedzi wese kusvika pakupera, apa unenge uine mhuri kuZimbabwe mari dzacho hadzikwani.
Muzvare Ganyani vanoti nhengo zhinji dzesangano ravo vanhu vaishanda mudzimba dzevanhu asi vakaona kuti hazvina pundutso mukusimudzira upenyu hwavo.
Takatanga tiri vashoma, we were less than 100, but izvezvi tatove 500 people. Saka tine vanhu vakawanda vakapa matestimonies kupera kwegore rino, vamwe vatenga dzimota, vamwe vatenga mastenzi. Saka vamwe vazhinji vakatosiya basa remudzimba ravaishanda nekuda kwokuti vane zano rokutsvaga mari kudarika dzavaishanda mudzimba.
Imwe nhengo yesangano iri amai Rita Willy avo vane makore 33 vanoti sangano ravo rakavabatsira kuti vakwanise kutenga mota yavo uye kutengera vabereki nehama nechikafu chekudya paKrisimusi.
Kupera kwegore kudai kana vashiyana mariye, vamwe vanotokwanisa kunotenga dzimota, vamwe gore rino iri vamwe vakatotenga matruck ekuti vakwanise kunotanga nawo bhizinesi rekutakurira vanhu zvinhu, vamwe vanokwanisa kutoendawo kumusha unoita maprojects avo, vamwe vanokwanisa kunotenga mastands kusiya vati seizvezvi ari December vaenda kumusha unosiya kwanisa kutenga mastands avo ekuti gore rinouya vakakandirana futi dzimari dziye, munhu anokwanisa kunotanga kutosumudza stand yake kutovaka.
Imwe nhengo yesangano iri amai Hedwig Majoni vanotiwo sangano iri rakavamutsa muhope zvikuru munyaya dzekusagarira maoko.
Zvino ndakwanisa kuziva kuti ndinokwanisa kuwana chakati kwakati, ndinokwanisa kuchitengesa kwakati. Zvinhu zvandakanga ndisingazvizive, ndakanga ndisingazive zvinhu zvakawanda zvekuti ndinokwanisa kutora zvinhu kuZimbabwe ndichitengesa muno. Ndakanga ndakangogara ndingorowo munhu aingotengesa huku dzake munomu ndichingoona kunge zvese zvakanga zvichindifambira. But then zvinozvi ndakutoziva kuti ndinokwanisa kuenda kusouth kunohodhawo zvinhu ndichitengesa umo munomu kuchitengesera matswana. Ndinokwanisawo kunotora zvekuZimbabwe zvacho ndichitengeserawo maZimbabwe vasingakwanisi kuenda kumusha pese pese asi vachida zvinhu zvekuZimbabwe.
Vanoti vava kuziva kunomira mumutsetso wekubhanga nokuda kwesangano iri, iro vanoshandisa mukuchengeta mari yavanozogovana mukupera kwegore. Kunyange hazvo zvinhu zviri kuvafambira, amai Majoni vanoti vanosanganawo nematambudziko ekutengesa zvizere zvimwe zvinhu zvavanogadzira.
Like ini zvandinotora inini zvandotengesa ndinotora kubva kuZimbabwe. Saka you find kuti zvinhu izvozvo zvinogona kunge zvakunzi kuboda hazvichabvumidzwe. Saka unenge wakuita dzimwe wei dzekuti zviuye, but zvinenge zvaabit expensive kuti zvisvike kunoku.
Nokubudirira kuri kuita chirongwa chesangano ravo, madzimai aya anoti vanoona ramangwana ravo rakajeka vachiti chinangwa chavo ndechekuita mabhizinesi ane mukurumbira nekupindana kwenguva. Ndakamirira Studio 7 muHaboroni muno muBotswana, ndini Shingirai Madondo.